Titlul care mi s-a dat este așa: Întrupare, filocalie și premiză escatologică. Gândul general a fost filocalia. Poate cu asta să și încep. Zice psalmul: iată ce este bun și ce este frumos. Și cred că acest bun și frumos este ceea ce biserica reprezintă. Cultura, cum am numit-o, cultura Duhului, este cultura bunului și frumosului. Cele două cuvinte, bun și frumos, traduc cuvântul grecesc kalos, de unde și filocalia, iubirea frumosului. Se poate tălmăci și ca iubirea bunului sau iubirea de bine, cum s-a și tradus uneori, dar cred că înclin să dau întâietate noțiunii de frumos. În parte și pentru istoria cuvântului în greacă, kalos la început înseamnă frumos, de unde își ia mai târziu și înțelesul de bun sau bine. Dar poate și pentru un alt motiv, mai greu să îl pun în cuvinte, dar simt că începutul, dacă avem prioritățile duhovnicești, cred că frumosul trebuie să ia întâietate și că așa cum a fost și evoluția cuvântului în greacă, trebuie să evolueze și gândul și trăirea noastră. Din frumos izvorăște binele. Când în cartea afacerii Dumnezeu vede că este bine sau că este bun, în greacă tot kalos, otikalon, ide o theos, văzută Dumnezeu, otikalon. Unii astăzi vor să traducă că este frumos. Nu știu cât de drept este să traducem așa sau să lăsăm cum s-a tradus în cele mai multe limbi, că este bine sau că este bun. Rămâne încă de văzut, dar în orice caz minciună nu este, că tot ce a făcut Dumnezeu este frumos. Mai am și o experiență din viața mea care o iau ca precedent, ca să mă centrez pe acest frumos. Dar iarăși frumos, vedeți, nu e vorba de estetică. Ce e estetica? Estetica este o împodobire exterioară, până la urmă, a ceva care este practic. Până la urmă, frumosul, dacă este să trăim destul de deplin noțiunea de frumos, frumosul este o parte integrală a adevărului. Trebuie să fie o parte integrală a însăși structurii a ce este viața noastră și facerile noastre. Frumosul nu este o înfrumusețare, o împodobire. După ce ai făcut un lucru practic, dar urât, mai pictezi și niște floricele peste el ca să îți păcălești ochii. Nu. Dacă lucrul este bun și dacă este bine făcut, unul din mărturiile că este bun și că este bine făcut este că este și plăcut ochiului, îndrăznesc să zic. Tot ce a făcut Dumnezeu, toată zidirea lui Dumnezeu, acolo unde omul, ca să scoată ceva frumos, pune o rânduială de ordin geometric, matematic, Dumnezeu a aruncat munții, claie peste grămadă, fără niciun fel de ordine. Și tocmai de aia sunt frumoși. Dacă toți munții ar fi făcut măsurat la milimetru Dumnezeu și ar fi făcut exacți, cred că ar fi fost plicticoasă priveliștea. Dar revin la gândul meu, de ce iau linia frumosului? L-am auzit odată pe părintele meu duhovnic, părintele Sofronie, care în tinerețea lui fusese un pictor, portretist mai ales. Dar prin pictura lui, el încerca să pătrundă în însuși sensul creației, în însuși ființa, cum zicea el, și el aparținea unui grup de pictori, tineri pictori în Rusia, care ca grup și-au luat numele Ființa. Și sar peste restul poveștii vieții părintele Sofronie. Într-o zi l-am auzit zicând cu mâhnire că suferea ca toți oamenii care trăiesc în Dumnezeu, precum ne-a prorocit Sfântul Pavel, trăia prigoane de tot felul. Viața pentru el n-a fost decât o serie de poticniri și de uși închise și chiar trântite în nasul lui și iată că, în ciuda acestora, a putut să facă ce a făcut și ofta într-o zi și zicea: ce au oamenii împotriva mea? Până la urmă, eu cu ce supăr pe ei? Ce am fost eu? Eu am fost un om care am iubit frumosul. Mai întâi, ca artist, am iubit frumosul văzut, iar mai pe urmă, frumosul cel nevăzut. Și asta cu ce agresează pe oameni? De ce sunt supărați pe mine? Iată conștiința, aș zice, uneia din ultimii filocalici. Conștiința că sunt un om care am iubit frumosul, îmi îngădui să adaug care am cultivat frumosul toată viața mea și cred că asta este linia autentică filocalică. La început, Dumnezeu ne îndulcește cu frumosul văzut și ca toate lucrările dumnezeiești, El vrea să ne îndemne printre asta, să ne apropiem de El, ca apropiindu-ne să ne încălzească cu prezența Duhului Lui, cu suflarea Duhului Lui, să ne punem întrebări, să trezească în noi ce numește Paisia Ghioritul neliniștea cea bună, în care să căutăm mai departe frumosul sub o formă sau alta și să ajungem să înțelegem cele nevăzute ale lui Dumnezeu, să înțelegem bine ce înseamnă nevăzutul. Ne sunt acum nevăzute. Vederii noastre pământești, acestei lupe care este ochiul nostru, nervul optic și toată calculatorica asta din creierul omului care transformă imaginea în ceea ce putem noi percepe, adică imaginea fizică într-o imagine percepută de mintea noastră. Deci viziunea asta este un chip al vederii adevărate, vederii în Duh. Duhul vede fără tot mecanismul ăsta complicat, genial, dar complicat. Asta este un provizorat. Noi la bătrânețe majoritatea ne pierdem ceva din vedere, trebuie să punem ochelari și așa mai departe. Până la urmă o pierdem de tot, dar între timp trebuie să se trezească în noi vederea duhovnicească, auzul duhovnicesc, cele cinci simțuri duhovnicești, că așa cum s-au format organele și simțurile noastre în pântecele Maicii, așa trebuie prin duhovnicie să se formeze organele și simțurile duhovnicești cu care o să viețuim după ceea ce numim noi moartea. Am mai vorbit despre asta. Omul nu moare, Părintele Sofronii zicea, nici nu poate muri. Vorba este cum să trecem din starea asta provizorie, biologică, în cele care veșnicesc. Toată asta se poate numi filocalică, adică iubirea frumosului. Iubirea frumosului atrage pe om către cele ale adevărului care este frumos, a Duhului, ale veșniciei. Prin frumusețe ne atrage Dumnezeu, prin frumusețe ne ispitește și ne poticnește și cel viclean. Am început cu psalmul, poate să continuăm cu el. Iată ce este bun sau ce este frumos, continuă psalmul, decât ca frații să viețuiască împreună. În ce fel? Noi nu vedem bunul și frumosul ca astăzi și în familie, și între prieteni, și la lucru, în birou și așa departe, nu vedem decât certuri, dezbinări, invidii, concurențe. Bineînțeles că nu asta este ce are în vedere psalmul. Ce trăi în pace. Îmi vine să zic, până la urmă, ce este bun sau ce este frumos. Adaug, ce este mai bun sau ce poate fi mai frumos decât însuși omul. De ce? Ce cântăm la înmormântare? Cântăm chipul slavei tale celei negrăite sunt, deși port rana păcatelor. Ce poate fi din toată zidirea mai frumos decât chipul slavei negrăite a lui Dumnezeu, despre care amintim tocmai atunci când punem în pământ rest ce a fost omul pe care l-am iubit? Și dacă îmi vine să zic, dacă ați ști, uite, zicea un tânăr episcop, așa, într-o adunare de-asta de oameni care căutau cuvântul lui Dumnezeu și le zicea, dacă ați ști cât de frumoși sunteți, dacă ar ști omul cât de frumos este fiecare dintre voi, așa cum câteodată se poate întrevedea, cred că ar fi destul, dacă am ști lucrul ăsta, dacă am conștientiza, ar fi destul să nu mai păcătuim niciodată. Ce este până la urmă filocalia? Pentru cei mai mulți, cuvântul filocalia înseamnă o carte cu titlul ăsta. Dar zic filocalia, filo, iubirea sau prietenia, deci iubirea frumosului, kalos. Această iubire a frumosului, zic că, așa ca titlu, caracterizează tot ce am putea numi cultura Duhului, cultura duhovnicească, cultura singura vrednică de acest titlu. Cum am mai zis și înainte, tot ce cultivă omul este cultură și omul fiind așa de frumos, Dumnezeu ia în serios tot ce cultivă omul și prin tot ce cultivăm noi, fie drept, fie smintit, Dumnezeu încearcă să ne întâmpine, să ne trezească adevăratele intuiții până și din minciunile în care trăim și să destrame firele adevărului de firele minciunii și tot la mântuire să ne ducă. Deci orice cultivă omul se poate numi cultură și Dumnezeu o ia în serios în măsura în care se poate lua în serios, dar adevărata cultură și singurul lucru vrednic de acest titlu este acea cultură care cultivă în om cele ale veșniciei. Alt tropar de la înmormântare zice: deșertăciune toate cele omenești care nu ființează după moarte. Tot ce se termină cu mormântul, cultură au fost, dar se termină acolo. Există o cultură care duce dincolo și aia este ce trebuie să vizăm noi. Fiindcă astăzi, până diseară, poate, zic Doamne ferește, sau mâine, Doamne ferește, sau mai departe, când va voi Dumnezeu, unii dintre noi și în sfârșit toți vom sfârși viața noastră pe pământ. Zic Doamne ferește, fiindcă eu cred că toți care au ajuns până aici au încă potențial de viață și să nu ne taie Dumnezeu viața la înjumătățirea zilelor, cum zice alt psalm. Deci dorim, cum ne-a cântat și corala la sfârșit, mulți ani tuturor, dar acești mulți ani, de ce să-i trăim până la urmă? Numai ca să mai adăugim păcate păcatelor noastre? Nu, ci ca să conștientizăm niște lucruri frumosul. Și măcar ca tâlharul de pe cruce în ultima clipă a vieții, sau ode ne-ar da Dumnezeu și mai devreme și mai mult, să începem să cultivăm cele în care vom veșnici. Că zice, așa cum îți așterni, așa vei dormi. Noi putem zice, așa cum îți așterni în vremea asta, așa vom odihni în veșnicia care ne așteaptă. Și ne așteaptă cu dragoste. Deci, filocalia, eu zic că este poate cel mai vrednic titlu al duhovniciei, al culturii care a însemnat biserica din începuturile ei. Și s-ar putea zice mai multe, dar care nu-mi sunt acum pe orizonturi. Pe orizonturi îmi este încă ceva care aș vrea să vă împărtășesc, ceva ce am conștientizat. Filocalia, am putea zice, este o parte a istoriei bisericii. Biserica a început prin perioada mucenicilor, prin martiriu. Primele trei veacuri au fost veacuri de martiriu. Această perioadă s-a curmat cu pronia unui cezar care primul a primit revelația adevăratei religii, adevăratului Dumnezeu și semnul acestui Dumnezeu, crucea, în puterea căreia a biruit ce avea el să biruiască și a îngăduit acestei adevărate religii să devină religia mondială, ca să zicem, așa cum se trăia în vremea aia, Imperiul Roman. Cu Sfântul Constantin cel Mare începe o nouă epocă a bisericii, care în libertatea pe care avea să o dobândească acum biserica, să știți, libertate foarte relativă, că atâta timp cât domnește păcatul în lume și libertatea e relativă, dar totuși libertate, acum că Imperiul Roman și puterea cezarului, în loc să prigonească creștinismul, în principiu îl sprijinea, zic în principiu iarăși, că nu toți împărații au sprijinit, dar în sfârșit biserica și martiriul până astăzi nu s-au curmat de plin. Dar totuși a luat în linii generale istoria o nouă linie. De acum biserica avea să devină o cultură, sau ivit acum multe rătăciri, ereziile, care au provocat gândirea teologică a părinților noștri, biserica acum fiind formal liberă, a putut să se împodobească cu toate elementele culturii, să conștientizeze frumusețea și puterea culorii, iată, ca părinte Sfrânii, ca pictor. Pictura și-a arătat geniu în care și ea putea să exprime Evanghelia, adică bună vestirea împărăției veșnice. Iată că un profesor în Institutul Teologic de la Paris ne vorbea de coreografia liturgiei, adică în Noul Testament nu mai avem dansul, dănțuirea, așa cum se practica în Vechiul Testament și în multe alte religii, și totuși există un aspect pe care îl putem numi coreografic al liturgiei, mișcarea, este de o mare importanță. De multe ori noi slujim la toate nivelele bădărenește, fără niciun simț, dar liturgia și tot ceea ce este fenomen în biserică ar trebui să reprezinte culmea culturii omenești și cândva în istorie, într-o măsură sau alta, a și reprezentat și într-o oarecare măsură încă reprezintă. S-a conștientizat frumusețea gândirii teologice, frumusețea desăvârșirii dogmatice, frumusețea puterii graiului, nu cuvânt ca informație pur cerebrală, ci ca o părtășie cu cele ale Duhului, cuvânt care, izvorând din Duh, poate purta ceva din puterea Duhului. Ăsta este cuvântul liturgic în ceea ce numiți voi astăzi cultură. Domeniul poetic mai are asta. Poetul întrebuințează cuvintele în principiu nu numai pentru sensul lor. Zic în principiu că astăzi de multe ori poezia este total nonsensică, cel puțin la analiză logică, să zicem, dar nu numai pentru sensul lui, ci și pentru frumusețea lui. Dar asta și într-o literatură mai desăvârșită, tot așa se urmărește frumusețea și puterea cuvântului, capacitatea cuvântului de a evoca, nu numai de a informa. E, toată puterea asta cuvântului este cu precădere domeniul liturgic. Și tot ce este sau a fost cultura în omenire, a cuvântului, a gândirii, a mișcării, a culorii, a formei, a sunetului, muzica, toate astea și-au dobândit, aș zice, apogeul în biserică, cândva. Nu că omenirea a putut trăi la înălțimea acestei culturi și a îmbădărănit de-a lungul istoriei și am pierdut ce au dobândit părinții noștri în adevăr, în duh și în adevăr, în momentele cele mai înalte ale însuflării lor, cele mai înalte ale apropierii lor de Dumnezeu. Și noi și mulți din părinții noștri și strămoșii am pierdut și continuăm să pierdem dintr-o nesimțire cumplită comorile pe care ne-a lăsat biserica. Cultura noastră este, parte din ea este și să reconștientizăm ceea ce Dumnezeu de-a lungul istoriei ne-a dat și să trecem mai curând mai departe în conștientizarea noastră și în înduhovnicirea noastră. Începând cu Sfântul Constantin cel Mare, biserica s-a arătat cu precădere ca cultura adamică, cultura omului. A dat ceea ce nicio cultură, nicio civilizație nu a putut da, dacă avem ochi nu numai artistici, dar și duhovnicești, ca să înțelegem lucrurile nu numai în superficialitatea lor, ci și în adâncul înțelesului lor duhovnicesc. Perioada asta filocalică, care poate că a fost cu precădere prelucrată în pustie, zic pustie și la propriu, toți mari acești ava pe care îi vedem în pustiile Egiptului, și la figurat, în sensul că gândirea care s-a prelucrat în pustie a fost aceeași gândire care a biruit în cetăți, în cetatea Constantinopolului, Niceie și așa mai departe, a biruit toate cele ale ereziei, ale minciunii. Cultura filocalică a fost cu precădere cultura pustiei. Și deci când zic că pustie la figurat am în vedere nu doar geografic, ci ce a însemnat pustia. Pustia a fost locul cu precădere al unei intensificări a rugăciunii. Și deci, dacă ia pustia la figurat, vorbesc în realitate de rugăciune. Cultura filocalică a izvorât din rugăciune, rugăciunea fiind nu doar o faptică a omului, o clipă în care zicem astea și alea lui Dumnezeu, ci întreaga viață a omului de apropiere de Dumnezeu, până când atâția din părinții noștri au ieșit din cele ale vremelniciei și au trăit ca și cei trei apostoli pe muntele Tavor, au trăit ce am putea numi împreună cu Sfântul Petru sfârșitul veacurilor. Când Sfântul Petru vorbește de sfârșitul veacurilor, vorbește și de sfârșitul lumii, escatologia, parte din tema de astă seară, dar acest sfârșit al veacurilor este mai ales important de trăit înainte să ni se sfârșească viața în veacul ăsta sau înainte să se sfârșească lumea, cum este prorocit că se va sfârși, ca atât de mulți dintre noi, de preferință toți noi, să ajungem la acest sfârșit al veacurilor, când Duhul nostru iese măcar pentru o clipă din cele ale vremelniciei să guste un crâmpei din cele pe care Sfântul Pavel zice ochi n-a văzut, ureche n-a auzit și nu s-a suit la inima omului ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Și așa aș caracteriza o întreagă perioadă a bisericii care s-a terminat cu perioada martirică în anul 314, parcă dacă mai țin minte drept, când Sfântul Constantin cel Mare a proclamat creștinism ca religie a Imperiului Roman. Și până odinioara asta nu știu când a fost. Îmi vine să zic că poate primul război mondial, tot din mărturia părintelui Sofronie. Părintele Sofronie, care avea vreo 18 ani, deci nu mai era nici copil, nici măcar un puști, când a izbucnit primul război mondial. De mai multe ori ne-a mărturisit lucrul ăsta că după acest fenomen mondial n-a mai cunoscut în lume acea așezare, acea pace, acea liniște pe care o avea omenirea dinainte. Zice că acest prim fratricid mondial, cum a numit el războiul, deci pentru prima oară în viață, în istorie, sau poate pentru prima oară după Cain, ne trezim nu numai cu un război ca un fratricid, dar fratricid mondial. De ce zic de Cain? Iată, un cunoscut, un prieten de-al familiei mele îmi spunea într-o zi că am ajuns ca pe zilele lui Cain. Cain, potențial cu o bâtă, putea să omoară toată omenirea. La un moment dat, Avel, fratele lui, reprezenta toată omenirea, în afară de el, Cain. Astăzi, zice, omul, cu o lovitură de bâtă nucleară, poate distruge toată omenirea. Oarecum ajungem la un cerc complet, cercul s-a închis, revenim la cele din început, într-alt fel. Și primul război mondial, așa cum se intitulează, este primul moment al închiderii acestui cerc. De acum, lumea întreagă este în război, la două nivele, și global și integral. Integral, vreau să zic, acolo unde cam până la primul război mondial, războiul era o afacere, să zicem, între soldați pe câmpul de bătălie. Acum toată populația este în război. Toți sunt supuși morții, bombardamentele și toate lucrurile astea. Progresăm de atunci. Acum e marele progres, tovarăși. Așa cum ne spunea odinioară mentalitatea care fusese. Progresul, tovarăși, este ca astăzi și femeia se face soldat. Toată lumea intră în război. Nimeni nu mai este cruțat. Fratricidul trebuie să ajungă peste tot. Ajunge, vom să vedem, și pe copilași, poate și bebeluși în uniformă militară, nu știu. Poate nu-i nevoie ca răul să fie desăvârșit. Vedea vom ce vom vedea. Iertați-mă, fac o paranteză. Ce zic eu acum este partea întâi a cuvântului, țineți mintea în iad. Adică nu încercăm să vedem lucrurile, cum zice englezul, prin ochelari, cu tentă roz, Și vedem lucrurile așa cum sunt. Dar să nu uitați niciodată partea a doua a cuvântului și nu deznădăjdui. Adică, din orice va născoci omul, Dumnezeu în orice clipă va putea să mântuiască pe toți cei care îl doresc pe Dumnezeu. Așa, revenim la linia temei noastre. Socotesc, sunt mai multe jaloane ale perioadei escatologice a bisericii, că despre asta vreau să vorbesc. Și poate că primul jalon important, primul prag al escatologiei a fost primul război mondial. Spunea Părinte Sofronie că simțul tragic și deznădejdea în lume a crescut și mai mult după al doilea război mondial și spunea până anii 80 înainte de perestroică, dacă acum va izbucni un al treilea război mondial, însăși credința pe pământ va fi cu neputință. Dar dacă nu, va urma o mare renaștere duhovnicească. Iată că, așa cum am văzut noi istoric, Gorbaciov, nu știu ce a făcut, dar oarecum a păcălit tot sistemul care se închega atunci, tensiunea războiului și în loc de război mondial a ieșit perestroica, adică reconstruirea, a ieșit glasnostul, adică libertatea de a vocaliza, de a spune, toate relative, bineînțeles că păcatul bântuie în lume, dar în loc să se intensifice tensiunea până la un al treilea război mondial, ori s-au întors lucrurile, ori avem o pauză, vedea vom, nu știm încă, tensiunea în lume în orice caz crește, dar există o nespusă sete care se manifestează, uneori văzut, alteori o simți mai pe dedesubt, care parcă nu poate să-și ia avântul de plin, dar această sete de duh, de adevăr, această renaștere duhovnicească, care are multe aspecte foarte frumoase, chiar dacă nu pare să aibă puterea astăzi să-și ia avântul până la capăt, să revoluționeze în sens bun lumea, din ale morții în ale vieții, eu cred că are o nespusă importanță mai mare decât ne dăm seama și până la urmă, dacă ne-am întâlnit în seara asta, aceste renașteri doresc să slujesc și eu în măsura în care îmi va îngădui Domnul. Perioada eschatologică. Văd că istoria bisericii pare să se împartă în trei perioade. Martirică, îmi vine să zic, filocalică și eschatologică, adică perioada sfârșitului în care socotesc că trăim astăzi.